Gjendja aktuale e trafikut njerëzve dhe skllavrit moderne sjellin një plan për luftën kundër tyre. Këto ishin dy temat kryesore në qendër të konferencës së organizuar në Vatikan nga Akademia Papnore Shkencave Shoqërore dhe Federata Botërore e Shoqatave të Mjekëve Katolik. Sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Punës në periudhën 2002-2010, rreth 21 milion njerëz në botë kanë qenë viktima të punës së detyruar, sidomos shfrytëzimit seksual. Çdo vit rreth 2 milion vet janë viktima trafikut seksual, 60% e cilave vajza e gra. Ndërkaq trafiku i organeve përbën 11% shifrës së përgjithshme. Për rezultatet e konferencës që u mbaj dje sot, të dëgjojmë kancelarin e Akademisë Papnore për Shkencat Shoqërore, imzot Marcello Sanchez Sorondo.
Duam të kuptojmë shtrirjen e vërtet të fenomenit, të kemi një ide të përbashkët si kish. Ka konferenca i peshgënore, si ajo anglese apo ajo e Guatemalës, që kanë hartuar dokumente për trafikun e njerëzve, por të tjerat nuk e njohin mirë problemin. Kemi pasur një propozim interesant nga një mjek që sugjeron të ruhet ADN-ja e fëmijëve të zhdukur së bashku me atë të prindërve për ta krahasuar. Në fakt, gjëja e parë që bëjnë trafikantët është zhdukja e shenjave të gishtrinjve. Pastaj ka vende me dy faqe. Nga njëra anë flasin për jetën, nga ana tjetër vetë institucionet e tyre nuk duan t'ia dinë për këtë problem. Mjafton të kujtojmë ç'ndodhi në Bosnjë, ku disa amerikanë merreshin me trafikun e skllaveve, denoncuar nga një grua amerikane e cila u pushua më pas nga puna që kishte në OKB. Rasti i Catherine Bolkovac. Kemi edhe vende ku prostitucioni njihet si punë. Kështu krijohet treg për trafikun. Për shembull, ky problem është shumë i ndjerë në Gjermani e në vende të tjera të veriut. Shteti thotë se duhet ndërhyrë, por nga ana tjetër nxjerr fitime nga ky shfrytëzim. Edhe se lisë shenjti kemi kërkuar të ratifikojë sa më shpejt protokollin e Palermos për parandalimin e luftimin e trafikut të njerëzve, sidomos të grave e fëmijëve. Papa dëshiron të sqaroj këto gjëra, prandaj na nxiti edhe ne të akademisë të mos merremi me argumente abstrakte, por me probleme konkrete.